Vítejte u nového dílu podcastu UPCE on Air, podcastu Univerzity Pardubice. Dnes si budeme povídat o nově vzniklém konceptu Safe UPCE, ke kterému nám více řekne jeho metodička Veronika Lacinová-Najmanová. Veroniko, vítej.
Děkuji za pozvání.
Tak co to vlastně je Safe UPCE?
Tak Safe UPCE je takový zastřešující pojem, který vlastně v sobě má integrovat různá témata z té široce koncipované oblasti takzvaného sociálního bezpečí. A má samozřejmě taky nějakým způsobem deklarovat to, že pro Univerzitu Pardubice je sociální bezpečí na její univerzitní půdě velmi důležitou záležitostí, řekněme klíčovou, no, prioritní.
Co si pod pojmem sociální bezpečí můžeme představit?
Ten pojem sociální bezpečí u nás ještě vlastně úplně není etablován ani v tom univerzitním prostředí. Řekněme, že více se vlastně o něj můžeme dozvědět v posledních letech, kdy se na těch různých univerzitách a i při jiných příležitostech vlastně víc tematizuje, ale pokud jsme měli zjednodušit, tak v podstatě se jedná o takový ideál toho, jak vlastně by to univerzitní prostředí mělo vypadat, tak, aby vlastně bylo vybudováno především na principech, řekněme, nějaké kolegiality, respektu, ohleduplnosti k druhým, rovnosti a tak dále. A zároveň vlastně je to nějaké vymezení vůči těm různým negativním jevům, jako jsou šikana, bossing a podobné jevy.
Co předcházelo přípravě vašeho projektu? Dělali jste si nějaký průzkum, nějaké rozhovory, abyste věděli, na co se zaměřit?
Určitě. Určitě spoustu podnětů na to, kterým tématům se více věnovat, co vlastně pálí i třeba zaměstnance, zaměstnankyně nebo studující, tak jsme vlastně získali už v minulých letech. Má to velkou souvislost i s takzvaným HR Award oceněním, které Univerzita Pardubice už několik let má. A vlastně díky tomu se dělala řada různých rozhovorů, dělaly se analýzy různých vnitřních dokumentů, dělaly se i takzvané fokusní skupiny, to znamená, máme opravdu i zpětnou vazbu od našich jak zaměstnanců zaměstnankyň, co se týká to HR Award, ale i samozřejmě od studujících. A zároveň to vlastně různá data máme i třeba na základě výzkumu, který se dělal v souvislosti s plánem genderové rovnosti.
Takže byla po realizaci takovéhoto prostředí poptávka?
Určitě. Myslím si, že obecně samozřejmě všichni asi chceme pracovat a studovat v nějakém prostředí, které je prostě jako příjemné a v to nějaké jako nejobecnější rovině, ale máme i přesně i konkrétní podněty, co by se dalo zlepšit, co vlastně lidé, kteří tady pracují a studují, chtějí. Takže určitě reagujeme na konkrétní poptávku.
Univerzita Pardubice se dlouhodobě staví odmítavě proti různým typům nevhodného chování, tak je to i jeden z důvodů, proč si k tomuto projektu razíte cestu?
Určitě. Univerzita samozřejmě deklaruje už řadu let opravdu velmi, velmi negativní postoj k různým těmhle formám nevhodného chování. Samozřejmě velmi to odstartovaly ty různé kauzy, které se týkaly sexuálního obtěžování, takže vůči tomu se univerzita vymezila. A už tehdy vlastně přijala řadu opatření, máme směrnici, která vlastně ošetřuje tohle téma. Ale samozřejmě vždycky jedna věc je nějaké jako deklarativní vyjádření a druhá věc je, jak dostat do praxe vlastně opravdu to, aby se takovéhle formy chování tady neobjevovaly, nebo respektive, aby jsme jim předcházeli. Takže to je vlastně i důvod toho, proč vzniká ten koncept jako takový, který by se opravdu měl zaměřovat i na tu prevenci a hlavně na to, jak dostat vlastně to téma do celé té struktury univerzity, aby opravdu nezůstalo jenom při nějakém deklarativním vyjádření.
Cílem je tedy vybudovat zdravé pracovní a studijní prostředí na univerzitě. Objevovaly se tu nějaké signály, které by značily opak?
No, my naštěstí na rozdíl od těch jiných univerzit nemáme takovou nějakou jako velkou kauzu, která by ukazovala na to, že tady je nějaký konkrétní problém, nějaké konkrétní osoby, ale to samozřejmě neznamená, že vždycky všechno jako růžové, to si jako přiznejme, buďme realisté. Takže není to reakce na nějakou konkrétní situaci, ale samozřejmě to, že se třeba neobjevují nějaké jako náznaky, vždycky neznamená, že neexistují. Někdy to znamená právě to, že ten systém není úplně nastaven na to, aby se dokázal vlastně s těmi situacemi vypořádat. To znamená, součástí řešení různých nevhodných forem chování je i vytvoření třeba mechanismů pro to, jak je nahlašovat, kam se obrátit, informovanost těch lidí, co můžou v těchto situacích dělat. Takže to je všechno vlastně cílem toho projektu, ale není to reakce na nějakou konkrétní kauzu.
Univerzita má pro tyto případy vypracovaný etický kodex. Je potřeba nějaká změna, nějaká úprava třeba?
Etický kodex, pokud se nemýlím, tak je někdy z roku 2007, takže samozřejmě můžeme se bavit o tom, do jaké míry mohl nějak se zastarat, protože spousta těch věcí, když se teď bavíme, už jsem to zmiňovala, ta témata jsou vlastně jako nová nebo nově diskutovaná, takže určitě je tam nějaký prostor pro nějakou aktualizaci, řekněme. To hlavní, co my jsme vlastně zjistili, když jsme se podívali právě to optikou tématu sociálního bezpečí, etický kodex, je to, že náš etický kodex je hodně obecný, právě částečně je takový jako formální, deklarativní a některá témata prostě nezmiňuje, nepostihuje. Takže opravdu naší snahou je revidovat jej, trošku ho rozšířit, trošku zkonkrétnit a právě, aby to byl ten dokument, který prostě každému, kdo se ho přečte, tak jasně dává najevo, jaké je to etické klima, nebo jaké chceme, aby bylo a jak se tady k sobě vlastně chceme chovat a co naopak teda chceme potačit, jaké formy chování.
S tím souvisí i má další otázka. Funguje na Univerzitě Pardubice nějaká etická komise?
Ano, etická komise funguje, ale zase je to něco, co bychom chtěli trošku revidovat, řekněme. Etická komise v tuhle chvíli se zaměřuje především na oblast té takzvané vědecké nebo akademické etiky, to znamená, jsou to především témata, jako je plagiátorství a podobně. A máme tam samozřejmě skvělé odborníky, odbornici, ale nejsou úplně v tuhle chvíli schopni vlastně reagovat právě na řadu těch témat, řadu těch procesů, které souvisí s nevhodným chováním takzvaným. Takže pro tyhle účely vlastně bude vytvořena úplně nová etická komise, ta stávající vlastně bude zachována a bude opravdu se věnovat především té vědecké etice. A nová etická komise, která bude ustavena, doufáme, v nejbližších měsících, tak bude už schopná vlastně opravdu, řekněme, střežit toto etické klima na základě etického kodexu nového a budou v nich zastoupeni vlastně zástupně všech fakult a taky studujících.
Je dobře, že se tyto věci daří realizovat. Je teď nějaký speciální okamžik? Proč k tomu třeba nedošlo už dřív?
Tak dobře, já doufám, že dobře to určitě je, proto to dělám, protože si myslím, že to je něco, co je potřeba, co je správné. A proč je to zrovna teď? Těžko říct, je tam asi souhra víc okolností. Jedna, které samozřejmě byly různé podněty už řekněme jakoby zvenčí, to znamená, to byly ty různé snahy na řešení těch HR věcí, to byly tlaky především, nebo tlaky, řekněme, směřovány z Evropské unie. A tak to samozřejmě vedlo ty univerzity obecně k tomu, aby se těmi tématy víc zabývaly, ale je to určitě i nějaká změna klimatu. Je to otázka toho, že tady opravdu byly ty kauzy, které ukázaly, že ty problémy tady jsou, přestože často nevidíme nebo nechceme vidět. Takže myslím, že to je souhra různých okolností a konečně se jakoby našel ta čas, ten prostor pro to finance a to je jako vlastně asi několik různých faktorů, proč se podařilo konečně to téma zvigitelnit a dát mu ten prostor.
Bezpečné univerzitní prostředí se řeší jak u nás, tak v zahraničí. Inspirovali jste se někde vy, ať už na české nebo zahraniční univerzitě? Mm-hmm.
Ano, to vlastně souvisí s tou předchozí otázkou, že to téma vlastně sociálního bezpečí jako takového se velmi výrazně začalo řešit minimálně od roku 2022, protože byl řešen vlastně na úrovni řady univerzit napříč vlastně celou Českou republikou, takzvaný CRP projekt, centralizovaný rozvojový projekt, který je financován ministerstvem školství. A tam se právě díky němu sešli zástupci řady univerzit a mohli diskutovat tohle téma, mohli si sdílet tu svoji dobrou praxi. Takže my jsme vlastně díky tomu se mohli inspirovat u kolegů a kolegyň jak v České republice, tak i částečně ze zahraničí, protože ten koncept sociálního bezpečí je vlastně přijat ze zahraničních univerzit. Především teda ta hlavní inspirace byla v Nizozemsku, kde vlastně to téma už je trošku více diskutováno. Takže určitě reagujeme vlastně na podněty, které jsou ze zahraničí i z jiných univerzit. A snažíme se, řekněme, vybírat z těch jejich zkušeností to, co by se mohli aplikovat právě tady u nás v Pardubicích.
A jak máte v plánu integrovat koncept Safe UPC do prostředí naší univerzity?
Mm-hmm. Tak těch rovin je více. Jedna věc je, že je potřeba opravdu, a to už děláme, už tady bylo zmíněno, někdo se svém revidovat nebo aspoň prohlédnout tohletou novou optikou ty různé směrnice, opatření. To je taková ta formální rovina, řekněme. Další věc je, že chceme to téma dostat do povědomí, jak právě mezi studující, tak mezi zaměstnance, zaměstnanky, to znamená nějaká osvěta. A pak samozřejmě nějaké jako různé formy školení, informování a tak dále. Tak jako těch způsobů je hodně. Konkrétně, pokud měl být konkrétní, tak samozřejmě v tuhle chvíli už třeba na intranetu nebo i na vnějších webových stránkách je vlastně možnost rozkliknout si Safe UPC, kde vlastně jsou veškeré informace, takže nějaká snaha informovat už jako by byla spuštěna.
Už jsme to trochu nakousli v úvodu. Co je vlastně považováno za neetické nebo nevhodné chování?
Mm-hmm. Ty pojmy se jako v řadě věcí asi prolínají. Samozřejmě to neetické je nějaké jako porušení opravdu těch etických pravidel. Tam to hodně souvisí to univerzitní prostředí právě s tím etickým kodexem a s jeho nastavením, s jeho definováním. My obecně ten pojem nevhodné chování vnímáme zase jako nějaký jako souhrný pojem pro různé konkrétní typy nevhodného chování, což jsou nejčastěji, teda se samozřejmě zmiňuje i obtěžování, ale patří tam i různé formy diskriminace, patří tam samozřejmě šikana, bossing, mobbing a všechny tady ty vlastně jakoby negativní jevy, které se vlastně jako objevují v různých prostředích, nejenom samozřejmě v univerzitním. Takže ten výčet by byl dlouhý, ale jako v důsledku to samozřejmě je nějaká forma chování, která je prostě nepřijatelná v tom prostředí a která vede v nějakým jako negativním jevům, jako to nezdravé klima vlastně.
Zaznamenali jste některý z těchto projevů nevhodného chování v poslední době?
Tak my zatím jako nemáme nějakou statistiku, že by se k nám dostávaly konkrétní případy. Samozřejmě spousta těch věcí se řeší třeba na těch nižších úrovních, na těch konkrétních pracovištích, takže jako nemůžu říct, že tady máme nějaký jako taxativní výčet těch konkrétních případů, ale samozřejmě jako v každém prostředí se objevují v různé míře a tyhle ty jevy, někdy jako v tom opravdu jako velmi negativním nebo velmi vyhroceném stavu, někdy to jsou jenom nějaké třeba různé jako narážky, které ale jako pro někoho můžou být velmi velmi nepříjemné, takže to se samozřejmě určitě jako děje, ale aktuálně ten systém ještě není nastaven tak dobře a tak dokonale tak dlouho, abych vám mohla říct nějaký jako třeba procentuální výčet těch případů, ale do budoucna určitě by tohle mělo být možné.
A jak se proti takovému chování chránit? Co bych měla dělat, když se mně třeba konkrétně tohle stane?
Mm-hmm. Tak vždycky jako to základní věc, když se člověk setká s nějakou formou nevhodného chování, tak je to řešit, když samozřejmě není ničí povinností se vymezit nebo nějak jako aktivně jednat, ale vždycky je to určitě lepší, protože ve chvíli, kdy se ta situace neřeší, tak buď má tendenci eskalovat, anebo minimálně ten člověk, který bývá tím takzvaným agresorem, tak potom může samozřejmě to chování opakovat vůči někomu jinému, takže vždycky je dobré nenechat to být. A těch způsobů, jak se vymezit, je samozřejmě řada. Když se člověk zvládne sám, tak to může dělat sám, ale pro naší roli tady je především říct, že jsme tu pro vás, jsme tu jakoby schopni vám pomoci komukoliv, ať už je to zaměstnanec, zaměstnanky nebo studující. A to je to jakoby to hlavní poselství toho našeho systému. My samozřejmě do budoucna opravdu vytvoříme nějaký konkrétní manuál, co dělat v konkrétním případě, na koho se obrátit. Aktuálně samozřejmě studující mají možnost obrátit se, v podstatě bych řekla, asi na kohokoliv ze svých pedagogů, na vedoucího pracoviště, případně samozřejmě to jsou pro děkani pro studijní záležitosti, takže to jsou asi ti, kteří jako primárně mohou tohle situaci řešit. U zaměstnaných je to vždycky jejich nadřízený, pokud to nejde, tak se samozřejmě zase někdo jako nad ním. A v případě konkrétních stížností tady vlastně máme instituci takzvaného RIACu, což je referát interního auditu, který vlastně je tím pracovištěm, které přijímá na univerzitě podněty, stížnosti, petice. Takže ten je tady vlastně z toho formálního hlediska od toho, aby tyhle situace řešil. Ale samozřejmě je to instituce, která primárně spíše tady právě po té stránce auditorské. Takže jakoby není tady proškolena primárně na záležitosti týkající se sociálního bezpečí. Proto taky chceme, aby co nejdříve vlastně na univerzitě vznikla instituce ombudsosoby, která by byla primárně tou, která vlastně bude tohle situaci řešit v budoucnu.
Máte vypracované například nějaké návody na modelové situace?
V tuhle chvíli už nějaké návody existují. Je to teda primárně pro studující. Vlastně můžu si je najít na internetu nebo na stránkách APUPI, která vlastně taky zaštiťuje určitou síť kontaktních osob, která zároveň vlastně je schopná poskytnout i nějakou jakoby základní psychologickou pomoc nebo minimálně odkázat právě na odborníky a odbornice, kteří vlastně mohou poskytnout nějakou krizovou intervenci, pokud je potřeba. Takže určitý manuál návod tady v tuhle chvíli je teda primárně pro studující.
A jak chcete zajistit, aby nezůstalo jen u nějaké deklarace nebo tiché podpory, ale aby se opravdu to zdravé prostředí na univerzitě uskutečnilo?
Mm-hmm. No tak jako úplně v té nejširší rovině je právě naším cílem vytvořit nějaký jako systém, aby to nebyly jednotlivé věci, jakože se jednou udělá tady nějaké školení a jednou se tady udělá nějaké školení, ale opravdu by to bylo něco, co vnímáme jako celek, co s čím se setká každý, kdo na té univerzitě působí, to znamená, setkají se s tím nově nastupující studující, setkají se s tím nově nastupující zaměstnanci a všichni jako budou vlastně v důsledku vědět, že je to téma, které je pro nás důležité a že budou vědět, kam se obrátit, kde ty informace najdou. Tak to je asi to hlavní, s čím vlastně přicházíme. Aby nezůstala u těch jenom těch dokumentů, ale aby opravdu tady byly konkrétní návody, co dělat, konkrétní místa, kam se obrátit. To je tím naším cílem.
Určitě je důležitý důraz také na prevenci, tak co chcete v tomto směru podniknout?
Mm-hmm. Prevence je určitě zásadní, protože myslím, že vždycky, když se tahle témata otevírají, tak často se lidi bojí toho, že cílem je vlastně nějaká jako represe, někoho postihovat, někomu říkat, jak má chovat, nemá chovat. Ale ta prevence je to gro, to, co vlastně to prostředí jako může zkultivovat, aniž by nutně muselo dojít nějakým jako represivním krokům. Takže to je něco pro nás velmi jako zásadního. A určitě ta preventivní opatření budou jak na úrovni nějakých workshopů, školení, nějakých podpůrných materiálů, zase různý sdílení informací a tak dále. Nějaké už byly realizovány a plánují se určitě i v dalším roce, i do budoucna.
Já vím, že jste nedávno uspořádali seminář od společnosti Consent, mm-hmm. tak můžeš nám přiblížit, mm-hmm. jak takový seminář vypadal?
Určitě Consent, což je vlastně nezisková organizace, která se u nás zabývá velmi, velmi dlouho a velmi úspěšně, bych řekla, otázkou především tedy sexualizovaného násilí. Tak u nás realizovala na konci loňského roku jeden z jejich workshopů a byl to, myslím, jako velmi úspěšná událost, protože oni ty workshopy mají velmi interaktivní, takže není to jenom nějaká jako nalivárna, řekněme, ale opravdu tam ukazují ty příklady z praxe a cílem je vlastně, jak oni sami říkají, citlivět člověka, to znamená ukázat mu náhled do toho tématu, ukázat, jaké jsou konkrétní projevy těch některých forem chování, jak se vůči nim vymezit. Především to, že vlastně co někdo může považovat za neproblematické, tak pro někoho jiného může být takové velmi, velmi nepříjemné a tak dále. Takže určitě do budoucna ještě některé workshopy konkrétně od Consentu a nejenom od nich budou realizovány a budou učeny jak pro studující, tak pro zaměstnance a zaměstnanky. Takže určitě doporučuji.
Dalším z cílů Safe UPCE je také prosazování rovných příležitostí. Jak to bude v praxi vypadat?
Rovné příležitosti jsou určitě jedním z témat, které jako nedílnou součástí musí být toho konceptu a není to samozřejmě jenom otázka příležitostí pro ženy a muže, což se jako obvykle s tím pojmem rovné příležitosti spojí. Má to mnohem jakoby širší škálu těch, řekněme, nějakých charakteristik člověka, kterého mohou vlastně jako diskriminovat v určitých ohledech. Ale pokud bych se měla bavit o jedné z nich, tak je to třeba téma slaďování pracovního rodinného života, to se jako asi nejčastěji zmiňuje, které se netýká jenom primárně těch, řekněme, rodičů malých dětí, což jsou asi jakoby ta nejhoršenější kategorie, ale obecně pečujících osob, což zase jsou jak muži, ženy různého věku. Takže to je třeba jedno z těch klíčových témat, které určitě taky akcentujeme. Konkrétně teď třeba vzniká a takový manuál, řekněme, který se týká rodičovské a mateřské dovolené, kde vlastně sestavujeme takové typy na to, jak vlastně ulehčit těm osobám, které odcházejí na rodičovskou mateřskou dovolenou, ten odchod, jak s nimi komunikovat v té době, kdy vlastně jako nejsou v tom klasickém pracovním procesu a zároveň jak jim ulehčit potom ten návrat. Takže to je něco, co by mělo pomoct právě těm zaměstnancům, zaměstnankyním, kteří teda pečují a kteří čerpají mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou a zároveň to pomoct i třeba jejím nadřízeným v tom, jak s nimi vlastně zůstat v kontaktu, jak je potom zase dostat zpátky do toho pracovního procesu a tak dále.
Dostáváte od těchto osob nějaké signály, že je to správná cesta?
Určitě. Nějaké dílčí reakce už máme. Jak jsem říkala, my jsme prováděli byly nám prováděny, ne my konkrétně s kolegyní, ale máme ta data z těch různých fokusních skupin, kde právě třeba téma slaďování bylo jako velmi, velmi důležité, velmi se ukázalo jako žádoucí s ním zabývat. Takže nějakou zpětnou vazbu dostáváme i v tuhle chvíli, kdy máme rozpracované tedy ty dokumenty, takže pokud máme možnost, tak se snažíme vlastně konzultovat to s lidmi, kterých se to aktuálně týká, aby jsme měli tu jejich zpětnou vazbu.
Já ti moc děkuji za krásný rozhovor a závěrem bych tě poprosila, mohla bys našim divákům zopakovat, kam se mohou obrátit, když se stanou svědky nějakého nevhodného chování, případně jaké stránky sledovat?
Určitě. Tak v případě nevhodného chování opravdu doporučuji obrátit se buď na nejbližšího nadřízeného, případně na vedoucího daného pracoviště. A pokud bych chtěla podat nějakou oficiální stížnost, tak je to tedy aktuálně na takzvaný RIAK. Ale jinak samozřejmě můžu nabídnout, řekněme, k nějaké konzultaci jakéhokoliv problému, který se týká sociálního bezpečí, kontakt safe@upce.cz, což je teda e-mail přímo na nás kolegyní. A tam vlastně budeme rádi i za jakékoliv podněty, připomínky, nápady, co ještě dělá v téhle oblasti, za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože určitě chceme, aby ta opatření, která snažíme dělat, byla pro konkrétní lidi a byla opravdu přínosná a nedělala se takzvaně od stolu. Takže budeme rádi za jakékoliv podněty, připomínky.
V dnešním díle podcastu Upce on Air jsme si povídali o nově vzniklém konceptu Safe Upce. Dnešní hostkou byla Veronika Lacinová-Nejmanová. Já vám moc děkuji, že nás posloucháte, že se na nás díváte a budu se těšit na viděnou a naslyšenou zase u dalšího dílu.